16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujenić.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan i iz emisije izdvajamo najvažnije vijesti.
KFOR uklonio barikadu u Jagnjenici na putu Kosovska Mitrovica Zubin Potok, povrijeđeno 50 Srba.
U Banja Luci je održana završna rasprava o nacrtu zakona o pravima boraca, ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.
Tužilaštvo BiH traži produženje pritvora za Vehabiju Mevlida Jašarevića.
Povodom smrti Ante Markovića predsjednik Dodik uputio telegram saučešća porodici.
Vrijeme danas pretežno sunčano i toplije.
U sukobima vojnika KFOR-a i građana na barikadi kod Jagnjenice povrijeđeno je 50 Srba i dva vojnika KFOR-a. Do sukoba je došlo kada su njemački i austrijski pripadnici KFOR-a jutros uklonili barikadu na putu Kosovska Mitrovica Zubin Potok. I sa sjevera Kosova javlja se novinar Radio Beograda Tanja Vujsić.
Nešto posle 9 časova i jutro svojnici KFOR-a su pokušali nasilno da uklone barikadu u mjestu Jagnjenice na putu Kosovska Mitrovica Zubin Potok. Srbi su s njim se suprotstavili i tu je prvi put došlo do incidenata. Vojnici KFOR-a su koristili suzavac dok su im Srbi uzvratili kamenicama. Inače, oko 10 časova začuo se i rafalni pucaj, međutim, s obe strane su tvrdile da nisu koristile vatreno oružje. Nedugo nakon toga vojnici KFOR-a su saopštili predsjedniku opštine Zubin Potok Slaviši Ristiću da je komandant jedinice koja se nalazi u mestu Jagnjenica pogođen od strane Srba i to malokalibarskim vatrenim oružjem. Srbi su i dalje tvrdili da nisu koristili nikakvo vatreno oružje, dok je nešto kasnije tokom dana iz KFOR-a stigla informacija da su u stvari dvojica vojnika KFOR-a povređena, ali kako sada stvari stoje, u pitanju su lakše povrede. Na strani Srba ima više desetina povređenih, povrede su uglavnom zadobijene od suzavca, od gumenih metkova, ali i od palica koje su koristili vojnici KFOR-a. Inače, Srbi su postavili novu barikadu koja se nalazi na nekih 450 metara udaljena od stare barikade u Jagnjenici i još uvijek su tu prisutni. U nekoliko proteklih sati je dolazilo više navrata do sukoba između građana i vojnika KFOR-a. Inače, KFOR skoro neprestano poziva preko megafona Srbe da se raziđu. Također je stigla informacija da su vojnici KFOR-a dobili odobrenje da mogu da koriste i bojevu municiju ukoliko se za tim bude ukazala potreba. Među okupljenim Srbima nalaze se predsjednici Skupštine opština sa severa Kosova i Metohije, tu je i načelnik Kosovsko-Mitrovačkog okruga kao i državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju vlade Srbije Oliver Ivanović.
Kako je saopšteno iz bolnice u Kosovskoj Mitrovici, jedan od povrijeđenih Srba nalazi se na intenzivnoj njezi. Četvorica su hirurški zbrinuta, šest ih je imalo tegobe zbog suzavca, a četvorica su još na dijagnostici.
Ovaj incident osudila je Evropska unija. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da je spreman da svoju funkciju stavi na raspolaganje predsjedniku Borisu Tadiću i premijeru Mirku Cvetkoviću ukoliko neko misli da je izjavom da će Srbija braniti Srbe na Kosovu narušio državne i nacionalne interese. Ako sam kriv, nudim ostavku. Ako ne smiju Srbiji javno da se kaže, branit ćemo svoj narod, šta sad treba reći, napadnite vi Kosovsku Mitrovicu i mi ćemo da aplaudiramo, jer smo korak bliže Evropskoj uniji, rekao je Dačić.
On je istakao da je to upozorenje kosovskom premijeru Hašemu Tačiju trebalo da daju predstavnici međunarodne zajednice, a ne on koji je samo poručio da Srbija ne bi trebalo unaprijed da kaže da u slučaju napada na Srbe na Kosovu neće reagovati. Današnji događaji na Kosovu, kako je naglasio, dokazuju da je bio u pravu kada je govorio da se ne smije iz Beograda slati poruka da Srbija više nikada neće ratovati.
Nakon informacija sa Kosmeta, mi se vraćamo informacijama iz Republike Srpske. Senator Republike Srpske Milivoje Ivanišević uputio je pismo predsjedniku Srpske Miloradu Dodiku sa prijedlogom da pokrene inicijativu za uvođenje simboličkog znamenja, čime bi Republika Srpska iskazala poštovanje prema svim srpskim dobrovoljcima koji su dali doprinos stvaranju Republike Srpske.
Molim vas da pred Senatom, Skupštinom ili Vladom Republike Srpske pokrenete inicijativu za uvođenje izvjesnog simboličkog znamenja, čime bismo iskazali i ovjekovječili svoje poštovanje prema, bar prema poginulim, ako ne i prema svim srpskim dobrovoljcima koji su dali doprinos stvaranju Republike Srpske, navodi Ivanišević u pismu Dodiku u koje je Srna imala uvid. On kaže da se u susretima sa porodicama dobrovoljaca koji su poginuli u odbrani srpskog naroda u Bosni i Hercegovini uvjerio da njihovi najbliži smatraju da su sve njih zaboravili i zanemarili, kako poginule, tako i njihove najbliže, i da više niko ne pominje čestite srpske dobrovoljce.
Završna rasprava o nacrtu zakona o pravima boraca ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske održana je danas u Banja Luci. Borci ne odustaju od ranije poznatih zahtjeva. Iz boračke organizacije najavljuju održavanje okruglog stola o ovom zakonu i Skupštini borsa, kako bi odredili konačne stavove. Iz vlade i danas poruka da zakon mora biti izraz realnog ekonomskog stanja. U formi prijedloga zakon bi trebalo poslanicima Narodne skupštine da se nađe do 23. decembra. Opširnije Ivana Frank.
U prepunoj sali Banskog dvora borci Republike Srpske imali su još jednu priliku da kažu šta misle o nacrtu zakona o pravima boraca. Među njima je i borac prve kategorije i ratni vojni invalid Nebojša Mihajlović.
Sad iz ovog predloga zakona izbacuju penzionere uopšte, a u zakonu o penzionom ne spominju borce. Kuda ovo vodi? Mislim da vodi na cestu i nek nas očekuju u januaru. A napomenuo bi da ćemo mi razmisliti na kojem ćemo mjestu odrađivati to što smo zamislili. Moguće da to bude ispred crkve Svete Trojice, pa neka oni malo razmisli šta radi sa borcima.
Za borce bivše Republike Srpske Krajine nema mjesta u novom zakonu. Nekoliko puta su tražili da se to pitanje riješi i da dobiju status borca, ali nadležni nisu imali razumijevanja, kaže predsjednik Udruženja rezervnih starješina bivše Republike Srpske Krajine Zoran Brkić.
Državljanin Republike Srpske, a nemam status borca, prošao sam prvi i drugi koridor, Bihaćku operaciju, ranjavan sam, dobio sam status ratnog vojnog invalida, jer sam ranjavan i povrijeđen u ovom ratu, a nemam status borca. Tim je paradoks malo veći.
Za predsjednika borsa Panteliju Ćurguza ovdje nije kraj javne rasprave o nacrtu zakona o pravima boraca i najavljuje da će organizovati okrugli stoj i skupštinu borsa kako bi odredili konačan stav prema javnoj raspravi. Ćurguz još jednom podsjeća na osnovne primjedbe boraca.
Vlada mora pronaći način kako da se osnovica usklađuje u skladu sa realnim rastom troškova života, jer nismo usklađivali zadnje 3 godine. A nismo zadovoljni sa limitirajućim, dakle, parametrom vezano za borački dodatak na mjesečnom nivou. Smatramo da ima mogućnosti da se ta polazna osnova odredi tako da bude veći broj korisnika, odnosno mnogo veći broj korisnika boračkog dodatka na mjesečnom nivou.
Republička organizacija porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida između ostalog traži zapošljavanje više od 1500 mladih djece poginulih boraca, ističe predsjednik organizacije Nedeljko Mitrović.
Od toga mnogi su već izgubili roditelje, očevi poginuli, majke umrle. Oni su ostali bez invalidnine, ostali su bez zaposlenja, a čak mnogi za života majke nisu ni stambeno zbrinuti.
Vlada je ovim zakonom željela da na pravičniji način raspodijeli raspoloživa sredstva i popravi položaj određenih kategorija boračke populacije, kaže pomoćnik resornog ministra Duško Milunović, podsjećajući da visina mjesečnog dodatka još nije određena.
Porodice poginulih boraca će se zadržati u penzijsko-invalidskom sistemu sa garantnim osnovom i ratni vojni invalidi koji su invalidske penzije stekli po osnovu ratne vojne invalidnosti. Isto tako, za jedan broj lica mora da se izvrši nadomirenje do najniže penzije u 5 grupa, to je negdje oko 5600 lica, kada se vide sredstva koja će biti potrebna da bi se zaštitile ove grupe boračke populacije, onda će se i ta preostala sredstva rasporediti na borački dodatak.
Ukoliko sve procedure budu završene na vrijeme, nacrt zakona o pravima boraca pred poslanicima će se u formi prijedloga naći do 23. decembra. Prema ranijim najavama, ovaj zakon će u parlamentarnu proceduru zajedno sa prijedlogom zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju.
Idemo u Italiju. U italijanskom izletištu Cadenabije nastavljen je skup posvećen kompatibilnosti BH ustava sa standardima Evropske unije i modelima implementacije presude Sejdić-Finci. Stranački predstavnici u zajedničkoj parlamentarnoj komisiji za izradu prijedloga sprovođenja presude ostali su pri ranije iznesenim stavovima, koji su dijametralno suprotni. Član parlamentarne komisije Aleksandra Pandurević smatra da će i zaključci sa skupa ići u pravcu da domaći lideri dođu do kompromisa. Opširni je kolega Stjepan Zlikovac.
Da li je okupljanje političkih lidera i parlamentaraca sa predstavnicima Europske unije, Savjeta Europe i pravnih institucija opravdalo očekivanje, rano je govoriti. Prvi dan je pokazao da skup liderske šestorke neće donijeti pomak u približavanju stavova u provođenju presude Sejdić-Finci. Takva atmosfera vladala je i danas kada su na scenu stupili parlamentarci, kaže član parlamentarne delegacije Aleksandra Pandurević.
Ono što je zanimljivo jeste da se danas mogao, i kao i tokom jučerašnjeg dana, vidjeti pokušaj, direktan pokušaj bošnjačkih partija da ponovo udari na entitetsko glasanje koje predstavljaju kao blokadu na evropskom putu, i ponovo su, gospodin Tihić je ponovo otvorio tu priču o evropskoj klauzuli. S druge strane, bilo je i predstavnika HDZ-ova koji su na jedan implicitan način također to entitetsko glasanje onako malo pokušali između redova da ospore. Jasno, predsjednik Božić je tu upozorio i rekao da entitetsko glasanje je ono što čuva Bosnu i Hercegovinu.
Lider HDZ-a 1990 i član komisije Božo Ljubić ipak smatra da je skup opravdao očekivanja, jer se otvoreno govorilo što može pomoći da se krene u pravcu dogovora.
Novost evo i ovoga sastanka ovdje u Kadnadi je bila u tomu što se ovdje i raspravljalo o različitim stajalištima. I naravno, normalno je ako su stajališta različita, često u nekim stvarima dijametralno suprotna, da su rasprave bile na momente i polemične. Tako, ali u konačnici sve se odvijalo u atmosferi tolerantnog dijaloga.
Kako je ranije najavljeno, na kraju kolokvijuma donijet će se zaključci koji će, kako se nagovještava, sadržavati blagu formu sugestije domaćim liderima da nađu formu za implementaciju sudske presude Sejdić-Finci.
Informacije iz domaćeg i međunarodnog pravosuđa, informaciju koju smo upravo dobili da je sud BiH na prijedlog tužilaštva Bosne i Hercegovine produžio za još 60 dana pritvor Vehabiji Mevlidu Jošaraviću odgovornom za teroristički napad na zgradu ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu 28. oktobra ove godine, kao i za osumnjičene pomagače u izvršenju ovog dijela Emrahu Fojnica, Dinu Pečenkovića i Muniba Ahmed Spahića. Opširnije Vesna Stakić.
Prvooptuženi Mevlid Jašarević i Munib Ahmed Spahić i sudnice su udaljeni zbog nepoštovanja suda. Na primjedbu predsjedavajućeg sudskog vijeća Mirsada Strike da nisu ustali prilikom predstavljanja, Jašarević je rekao da se klanja samo Allahu. Pokušavajući da ublaži Jašarevićev gest, njegov branilac Sena Dupovac je podsjetio na njegovo ranjavanje prije hapšenja, ali je nakon ročišta odnos svog branjenika i sam kritički prokomentarisao.
Mene to iznadilo, ja sam učestvovao u predmetu Bektašević i svi su oni poštovali sud. Ovdje je taj problem, ali on je uvezen iz Beča.
Nepoštovanje suda po diktatu radikalnih islamista iz Beča Dupovca nije spriječilo da pred sudskim vijećem negira da je Jašarevićev napad na američku ambasadu terorizam i da brani tezu da je posrijedi krivično djelo ugrožavanja lica pod međunarodnom zaštitom. Advokati odbrane primjedbovali su jer im tužilaštvo nije dostavilo prikupljene dokaze u istrazi. Između ostalog i videozapis Jašarevićeve oporuke. Tužilac Dubravko Čampara i danas je od suda zatražio saglasnost da odbranama ne dostavlja dokaze. Na primjedbu odbrana da se tako krši zakon o krivičnom postupku, odgovorio je portparol BH tužilaštva Boris Grubešić.
Sve što se tiče vođenja istrage je decidno, jasno i konkretno precizirano u zakonu o kaznenom postupku Bosne i Hercegovine i doista ne bismo davali nikakve komentare na takve izjave obrane.
Tužilaštvu je potrebno dodatnih 60 dana jer i dalje saslušavaju svjedoke i tragaju za određenim predmetima poput poluautomatske puške koja se vidi na snimku Jašarevićeve oporuke. Sudu BiH dostupan je pomenuti snimak iz koga je jasno da je Jašarevićev cilj bio napad na američku ambasadu u Sarajevu. Dopunski razlozi za produženje pritvora za četvoricu optuženi su mogućnost bjegstva, uticaja na svjedoke te uništavanje dokaza.
U dopuni naredbe za istragu protiv 22 lica koju je tužilaštvo BiH izdalo 29. septembra 2007. godine, navodi se da su komandanti i oficiri u 5. korpusu armije BiH planirajući vojne akcije na području Krajine 94. i 95. godine naredili napade na civilno stanovništvo, što je za posljedicu imalo brojna ubistva i ranjavanja. Kako piše Glas Srpske, istragu pod brojem KT PZ 117/07 potpisali su tadašnji glavni tužilac Milorad Barašin i međunarodni tužilac u tužilaštvu BiH David Švandimen. Od tada su protekle 4 godine. Optužnica protiv generala Atifa Dudakovića i dalje nema. Milan Stojić.
Kako stvari stoje u predmetu Atif Dudaković i drugi, najbolje govori činjenica da oni koji su potpisali naredbu za istragu u tužilaštvu BiH 2007. godine, a to su bivši glavni tužilac Milorad Barašin i poznati međunarodni David Švendimen, nisu više u ovoj instituciji. Šta je sve trebalo peti korpus da uradi da bi konačno bio pokrenut sudski proces za ratne zločine počinjene nad Srbima, još se ne zna. U sudu BiH još nema optužnice, a iz godine u godinu iz tužilaštva dobijamo isti odgovor. Istraga je u toku. Tužilac Švendimen je, kada je odlazio iz Bosne i Hercegovine, uputio pismo Savezu logoraša Republike Srpske. O tome predsjednik Saveza logoraša Republike Srpske, Branislav Dukić, kaže.
U tom pismu on je napisao da Dobrovoljačka ulica i Atif Dudaković nikad neće biti izvedeni pred lice pravde i neće biti procesirani. Zašto? Evo, možda i odgovora, kada je 2009. godine u Međunarodnom sudu u Hagu održan na konferencija po pitanju ratnih zločina za bivšu Jugoslaviju, tada je on rekao da je napisao meni jedno pismo i da je radio u sudu i tužilaštvu kao zamjenik javnog tužioca, da je sada zamjenik u Sjedinjenim Državama, rekao da je sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine da su hibridni sud. Da je to sud kojem nema prava i pravičnosti i da je to nešto što on nije mogao da shvati da se tako nešto dešavalo po pitanju ratnih zločina, a da odgovara samo srpska strana.
O zločinima petog korpusa armije BiH postoje brojni dokazi i videozapisi. Između ostalog, postoji i videosnimak direktne Dudakovićeve naredbe za likvidaciju zarobljenika. Sve je to javnost odavno vidjela, ali nije to dovoljno da se konačno podigne optužnica.
U nastavku dnevnika izdvajamo.
Prevareni BiH radnici stigli u Teslić.
Linta traži od Jeremića da uputi protestnu notu Hrvatskoj jer mu nije dozvoljen ulazak u tu zemlju.
Rusija šalje vojne brodove u Siriju.
Sedamnaest Teslićana koji su nekoliko dana bili zadržani u radničkom kampu u Iraku jutro su doputovali kući. Prevarene i umorne radnike dočekale su njihove porodice i prijatelji, informiše Željko Milinković.
Prije nekoliko dana radnici su putem interneta obznanili da su zarobljeni u Iraku, gdje su otišli posredstvom njemačke kompanije, čiji je vlasnik Eugen Eirich nestao. Uz pomoć Ministarstva inostranih poslova uspjeli su se prebaciti do Istanbula, a zatim i do Teslića. Ahmet Ibrahim Kadić kaže da su u Iraku trpjeli glad, jer su bili prodani građevinskom preduzimaču Siraku Džemalu Huseinu.
Taj Eugen Eirich nije nam ispoštovao ništa. Faktički nas prodao Arapima, tamo i Kurdima. Ostali smo bez hrane, bez ičega, bez pasoša.
Teslički građevinci preživjeli su u Iraku isključivo zbog pomoći njihovih kolega iz Bugarske, govori Suvad Ibrahim Kadić.
Bugare nikada nećemo zaboraviti, Bugari su nam braća. Dijelili su, znači jedan obrok dijeli sa nama. Voda, sve.
Ahmetova supruga Senada provela je nekoliko besanih noći. Srećna je jer se poslije velike agonije njen suprug vratio kući živ i zdrav.
Teško nam je bilo svima. Zahvaljujemo se svima koji su učestvovali u tome da se ljudi vrati. Dobrim ljudima, znači da još ima dobri ljudi.
Ibrahim Kadići kažu da nikada više neće otići u Irak, pa čak ni za obećanih $700 sedmično.
Direktori rafinerije ulja Modriča i rudnika i termoelektrane Ugljevih potpisali su danas u Modriči jednogodišnji ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji vrijedan 1,3 miliona maraka. Za oba kolektiva ova godina je bila izuzetno uspješna u pogledu realizacije planiranog obima proizvodnje. Opširnije Slađan Jeremić.
Direktor rudnika i termoelektrane Ugljevik Anto Gajić pojasnio je da se ugovor odnosi na isporuku 320 tona ulja Modričke rafinerije za potrebe kompanije iz Ugljevika.
Mi smo i do sad imali izuzetno uspješnu saradnju sa rafinerijom ulja Modriča.
Njihova ulja smo i u prethodnim godinama koristili, mogu da kažem da smo izuzetno zadovoljni.
Generalni direktor rafinerije u Modrići Pero Dugić izrazio je svoje zadovoljstvo činjenicom da ove dvije kompanije decenijama uspješno sarađuju u oblasti razvoja proizvodnje i primjene motornih industrijskih maziva, funkcionalnih tečnosti i drugih proizvoda iz programa ovog kolektiva.
Veoma uspješno primjenjuju naše proizvode, a sve to za uz ostvarivanje određenih ekonomskih efekata, prije svega za našeg kupca, našeg korisnika. Iz naše rafinerije u Brodu, koja također posluje u okviru Nestor grupacije, dizel gorivo za mehanizaciju u rudniku se također isporučuje.
U 57 godina svog postojanja Modrička rafinerija ulja rušila je brojne rekorde, a u ovoj godini ostvarit će planirani obim proizvodnje od 85.000 tona, najveći u posljednje dvije decenije. S druge strane, očekuje se najbolja proizvodnja od osnivanja rudnika i termoelektrane Ugljevik prije 26 godina. Inače, dokazane rezerve uglja na ležištu Ugljevik Istok su 54 miliona tona, što je dovoljno za rad elektrane u narednih 30 godina. Trenutno termoelektrana Ugljevik proizvodi 35% električne energije u Republici Srpskoj.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik uputio telegram saučešća porodice Ante Markovića. Ante Marković bio izuzetan privrednik koji je tokom radnog vijeka uspješno obavljao niz odgovornih funkcija, ali i jedan od rijetkih političara koji je u vremenu političke ekonomske krize u bivšoj SFRJ ponudio koncept ekonomski reformi lišen nacionalističke retorike, navodi se u telegramu saučešća koje je porodici Marković uputio predsjednik Srpske. Ante Marković, posljednji predsjednik Saveznog izvršnog vijeća SFRJ, preminuo je prošle noći u 88. godini. Slijede ostale informacije iz regiona i svijeta. Predsjednik koalicije Udruženja izbjeglica iz Hrvatske u Srbiji Miodrag Linta zatražio je danas od ministra inostranih poslova Srbije Vuka Jeremića da uputi protestnu notu Zagrebu jer mu je zabranjen ulazak u tu zemlju.
Ulazak u Hrvatsku nije bio dozvoljen ni delegaciji Srpske napredne stranke sa kojom se Linta nalazio, saopšteno je iz koalicije Udruženja izbjeglica. Linta je zatražio od Jeremića da uputi protestnu notu ministru inostranih poslova Hrvatske Gordanu Jandrokoviću i od njega zatražio objašnjenje zbog čega je Linti kao srpskom državljaninu zabranjen ulazak u Hrvatsku.
Penzionisani ruski admiral Viktor Kravčenko rekao je da će Moskva u pomorsku bazu u Siriji poslati flotu vojnih brodova, piše ruski dnevnik Izvestija.
Rusija, koja ima pomorsku bazu za održavanje u Siriji, ostvarila je sa Damaskom trgovinu naoružanjem od više miliona dolara na godišnjem nivou. Rusija i Kina su tokom proteklog mjeseca u Savjetu bezbjednosti uložile veto na nacrt rezolucije kojom bi se osudili postupci vlade Bašara al-Asada prema antirežimskim demonstrantima.
Ostale vijesti svijeta. U Grčkoj je danas zbog novih mjera štednje bez posla ostalo 16.000 službenika, od kojih će 4.000 biti penzionisano, 12.000 uključeno u takozvani predpenzijski režim koji bi trebalo da traje do 2013. godine.
Grčka vlada je ovu mjeru preduzela radi smanjenja troškova u zamjenu za dobijanje sljedeće tranše pomoći Europske unije u iznosu od 110 milijardi evra.
Međunarodni monetarni fond demantovao je danas izvještaje da pregovora sa vlastima Italije o paketu fiskalne pomoći radi posticanja italijanske ekonomije.
Demanti je uslijedio poslije izvještaja italijanskog lista La Stampa da bi MMF navodno mogao da spasi Italiju odobravanjem zajma u visini do 600 milijardi evra na godinu i po dana po kamatama od 4-5%. Italiji je neophodno da iduće godine refinancira oko 400 milijardi evra duga, pri čemu od decembra do kraja aprila treba da otplati dugove od 185 milijardi evra.
Savjet Iranske revolucionarne garde odobrio je skupštinski zakon kojim se traži da britanski ambasador u Teheranu bude protjeran u roku od 2 sedmice.
Potvrda savjeta znači da iransko ministarstvo spoljnih poslova sada može da primijeni te mjere. Iranski poslanici jučer su usvojili zakon u znak osvete zbog najnovijih sankcija koje je Zapad uveo Teheranu zbog njegovog nuklearnog programa. Britanija je naložila prestanak svih kontakata svog financijskog sistema sa iranskim.
I još jedna informacija iz svijeta, tačnije iz Južne Osetije.
Opozicioni lider Ala Džiojeva osvojila je 56,7% glasova nakon prebrojavanja sa 74 glasačka mjesta u drugom krugu predsjedničkih izbora koji su juče održani u Južnoj Osetiji, saopštila je izborna komisija. Drugi krug glasanja održan je juče pošto nijedan kandidat nije dobio više od 50% glasova za direktnu pobjedu u prvom krugu. Ovo su prvi predsjednički izbori u Južnoj Osetiji od kada ju je Rusija priznala kao nezavisnu državu poslije kraćeg rata sa Gruzijom 2008. godine.
Većina klubova iz Republike Srpske koji nastupaju u fudbalskoj premijer ligi BiH nisu zadovoljni plasmanom nakon prvog dijela šampionata. Opširni je Dragan Pajić.
Najbolji plasman, kako je i očekivano, ostvario je Borac koji je na četvrto mjesto na tabeli s 29 bodova koliko ima i ekipa Sarajeva, a Banja Lučani su obezbijedili plasman u polufinale Kupa BiH. Trener Borca Velimir Stonić kaže da je cilj osvojiti kup i pokušati odbraniti titulu šampiona, ali i da je potrebno stvoriti određene preduslove da bi te želje bile ostvarene.
Ako Borac bude imao logistiku kao ovih sad desetak utakmica, 11, gdje je ostavljen sam na cjedilu i da kažemo da smo od 11 utakmica samo na jednoj utakmici u Gradačcu u revanš kupu imali, da kažemo, realno suđenje, sve ostalo je bilo i komisijski i zvanično utvrđeno da je Borac bio oštećen. I kod kuće i u gostima. Ako Borac bude pokazivao takvu moć ili nemoć, onda sigurno da nećemo moći napraviti rezultat.
Zadovoljni su i u Rudar Prijedoru nakon što su osvojili 10. mjesto s 18 bodova i kažu da im je cilj bio izbjeći donji dio tabele. Leotar i Kozaru očekuje borba za opstanak jer su osvojili po 13 bodova i nisu ostvarili plan postavljen na početku takmičenja. U najtežoj situaciji je Slavija iz istočnog Sarajeva koja je posljednja na tabeli sa 7 bodova. Zoran Erbez, trener Slavije, kaže da je taj plasman realna slika stanja u klubu.
Previše je bilo problema unutar i okolo kluba, tako da možda i drugo ništa se moglo nije ni očekivati. Ako ostanemo svi mi na okupu tu, što se tiče istručnog štaba igrača sa pojačanjima za narednu polusezonu, da ćemo dati sve od sebe da se potrudimo da ostanemo u premijer ligi. Mislim da Slavija nije zaslužila da ispadne. Ima po meni dosta još do kraja i da ne treba još rano otpisivati Slaviju.
Najuspješnija ekipa u prvom dijelu premijer lige je Željezničar koji je osvojio 35 bodova, 6 više od Borca. Drugi dio premijer lige BiH u fudbalu na rasporedu je početkom marta sljedeće godine.
Prije prognoze vremena još jedno obavještenje. U banjalučkim naseljima Starčevica, Obilićevo i Kočiće Vijenac od 18 časova doći će do obustave grijanja zbog sanacije kvara na cjevovodu magistralnog vrelovoda Vrbas u bulevaru Vojvode Stepe Stepanovića kod studentskog doma, izjavila je za naš radio portparolka Toplane Žaklina Mijatović.
Naše tehničke ekipe radit će cijelu noć i nastavljen kvar tako da bi sutra ujutru stanovnici ovih naselja imali uredno snabdijevanje toplotnom energijom. Zbog novo nastale situacije molimo naše sugrađane da imaju razumijevanje za ovakve situacije. Mreža je stara skoro 40 godina i ovakve situacije se dešavaju. Zato ih još jedno molimo za razumijevanje, a mi ćemo dati sve od sebe kako bi kvar sklonili noćas tako da sutra svi imaju grijanje u svojim stanovima.
Izvještaj o vremenu meteorolog Igor Kovačić.
U Republici Srpskoj preovladava sunčano vrijeme. Jedino u gornjem Podrinju je oblačno, a vjetar duva slab i promjenjivog smjera. U Hercegovini slaba bura. Niže temperature između 2 i 5 stepeni bilježe se uglavnom u oblastima sa povećanom oblačnošću u gornjem Podrinju, te samo lokalno na krajnjem sjeveru. U ostalim krajevima temperature su između 6 i 12 stepeni, a na jugu Hercegovine i do 16. Do kraja dana bez promjene. U večernjim časovima duž kotlina i rijeka ponovo će doći do formiranja magle. Tako da ujutru na sjeveru i istoku magla i sumaglica će biti ponegdje uz povećanu nisku oblačnost, češće u krajini te u Podrinju, a u Hercegovini će biti pretežno sunčano. Tokom dana sunčano uz promjenjivu oblačnost, jedino ponegdje u nizi na sjeveru i u gornjem Podrinju će se magla zadržati duže. Vjetar će biti slab istočnih smjerova, u Hercegovini slaba bura. Jutarnja temperatura vazduha od minus 4 do 2, na jugu do 4, a na visoravnima od minus 8. Najviša dnevna od 6 do 10, na jugu Hercegovine do 16, jedino u krajevima sa dužim zadržavanjem magle od 2 do 5 stepeni. U Banja Luci ujutru hladno uz slab mraz sa sumaglicom i maglom u široj regiji uz rijeke. Tokom prije podneva pretežno oblačno uz nisku stratusnu oblačnost, a popodne sa sunčanim intervalima. Duvaće slab istočni vjetar, jutarnja temperatura vazduha između minus 3 i minus 1, a najviša dnevna od 5 do 7.
Prije odjave emisije, evo šta možete u današnjim aktuelnostima slušati. Izbori u Hrvatskoj, zašto Srbi iz Hrvatske koji žive u Republici Srpskoj, ukoliko žele da glasaju za predstavnike srpskog naroda u Saboru, moraju potpisati izjave kojima pojedinačno priznaju da su manjinski narod u Hrvatskoj. Kosmet Rusija, da li je na pomolu definitivan krah beogradske politike prema Kosovu i Metohiji, Moskva i Novi Čarnojevići? U 18. stoljeću više hiljada Srba krajišnika iz Južne Ugarske iselilo se u Rusiju zbog odnarođivanja koje je prema njihovim sprovodila Marija Terezija. Da li kosmetskim Srbima ovu sudbinu danas preko Beograda spremaju Evropska unija i NATO? Urednik emisije je kolega Željko Mandić. Poštovani slušaoci, lijep pozdrav i još jednom najvažnije vijesti.
KFOR uklonio barikadu u Jagnjenici na putu Kosovska Mitrovica Zubin Potok, povrijeđeno 50 Srba.
U Banja Luci je održana završna rasprava o nacrtu zakona o pravima boraca, ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata.
Povodom smrti Ante Markovića, predsjednik Dodik uputio telegram saučešća porodici. Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujenić, urednici emisije Gordana Erak i Radovan Marčeta.